ท่านประโยคาวจรทั้งหลายและบรรดาเพื่อนภิกษุสมณีทั้งหลายเวลาการที่จะเจริญพระกรรมฐานได้ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับวันนี้ก็อยากขอพูดเรื่องนรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือเวจีมหานรกก่อนเพราะว่าตามพระบาลี ที่ปรากฏมีมาท่านบอกว่าในเวจีมหานรกมีการเสวยทุกขเวทนาต่างๆกันเรียกว่ามีท่าต่างกันไม่เหมือนกับขุมอื่นขุมอื่นโดยมากมีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่นี่เวลาที่แปลภาษาบาลีก็ปรากฏว่าสงสัยว่าทำไมนรกขุมนี้จึงมีการแสดงเสวยผลกรรมต่างกันจึงได้ติดต่อกับพระอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ท่านได้แนะนำมาบอกว่าลักษณะการเสวยทุกขเวทนาในเวจีมหานรกนั้นที่เหมือนกันก็มีอย่างหนึ่งนั่นก็คือถูกหอกตรึงเหมือนกันทั้งหมดหมายความว่าจะขยับร่างกายไม่ได้เลยทัศนะของร่างกายที่ทรงอยู่แบบไหนก็ต้องทรงอยู่แบบนั้นไม่มีการไหวติ่งได้จะพลิกหน้าพลิกหลังขยับซ้ายขยับขวากลิ้งเกลือกไปมาเป็นการผ่อนปลนทุกขเวทนาย่อมทำไม่ได้อันดับนี้ที่ว่าเหมือนกันแต่ว่าพระบาลีท่านบอกว่าใครทำบาปแบบไหนก็ไปเสวยทุกขเวทนาแบบนั้นคือว่าเวลาทำบาปทำด้วยอาการยืนก็ยืนถูกตรึงไม่ได้หอกทำด้วยอาการนั่งก็ถูกหั่งนั่งตรึงไม่ได้หอกถ้าหากว่าทำด้วยอาการนอนก็ถูกตรึงไม่ได้หอกด้วยอาการนอนแปลแล้วก็สงสัยว่าใครคนไหนจะทำบาปยืนทำอย่างเดียวนอนทำอย่างเดียวนั่งทำอย่างเดียวมันมีที่ไหนแต่ว่าพระอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านแนะนำชี้ให้ดูทัศนะของสัตว์ในนรกคำว่าชี้ให้ดูนี่หมายความว่าแนะนำให้ฟังย่ออย่างว่าท่านบอกว่าอย่างสมมติว่าอย่างเทวทัตคิดจะประหัตประหารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่พระองค์ทรงเดินโยงกลมอยู่ในขณะนั้นเทวทัตก็จ้างคนไปสังหารองค์สมเด็จพระบรมครูในประการหนึ่งในขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังทรงเสด็จบิณฑบาตขณะที่ช้างนาลาคิรีวิ่งมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับยืนอยู่เขาหวังจะสังหารองค์สมเด็จพระบรมครูในขณะที่ยังยืนว่าการเดินก็ยืนเพราะคนนั่งเดินไม่ได้ฉะนั้นพระเทวทัตเวลาที่ลงอเวจีมหานรกจึงต้องยืนกลางแขนกลางขาถูกหอกตรึงไว้ติ่งไม่ได้เลยสำหรับท่านพระโกกาลิกะนั่นที่เป็นคู่หูก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเข้าร่วมคิดกับพระเทวทัตจะสังหารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระหว่างนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าทรงนั่งอยู่นั่งโกกาลิกะจึงได้หอกตรึงในลักษณะที่นั่งท่านชี้ให้ต่อไปเพราะว่าอย่างตามธรรมดานรกขุมใหญ่ที่กล่าวว่าไม่ได้แจ้งชัดว่าทำบาปอะไรจึงจะลงนรกขุมใหญ่ท่านบอกว่าเป็นการประมวลบาปบาปทุกอย่างที่ทำมาประมวลลงในนรกขุมใหญ่ยังไม่จำแนกแจกออกไป ในเมื่อพ้นจากนรกคุ้มใหญ่แล้วก็พ้นนรกบริวารแล้วไปตกยมโลกิยนรกจึงจะแยกบาปชนิดนั้นลงขุมนั้นบาปชนิดนี้ลงขุมนี้เป็นอันว่านรกขุมใหญ่ทั้งหมดเป็นการลงโทษประเภทรวมที่จะลงโทษเป็นขุมหนึ่งขุมสองขุมสามก็ทุนแล้วแต่กฎของกรรมของสัตว์ใครทำหนักบ้างน้อยบ้างนี่ท่านชี้แนะนำให้บอกว่าเช่นสำหรับคนที่ฆ่าหมูคนประเภทนี้เวลาตกนรกเอามาพูดกันลักษณะของการฆ่าหมูก่อนลักษณะของการฆ่าหมูเขาต้องจับหมูนอนหงายแล้วก็เชือดคออย่างนี้เป็นต้นนี่เวลาคนทั้งหลายเหล่านี้ที่ตกนรกขุมนี้ แต่บอกว่าต้องถูกให้จับนอนลงไปเมื่อนอนลงไปแล้วก็มีหอกตรึงขยับตัวไม่ได้เลยไฟไหม้มาทั้ง6ทิศคือทิศที่4แล้วข้างล่างข้างบนที่นอนก็นอนบนแผ่นเหล็กที่แดงโชนไปด้วยไฟแล้วในขณะเดียวกันก็มีมีดใหญ่ซึ่งเป็นมีดของนรกเถือที่คอเชือดไปเฉือนมาคล้ายๆกับเลื่อยในโครงจักรที่เขาเลื่อยไม้ทำอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกขเวทนาจะขยับกายเขาขยับไม่ได้ร้อนก็ร้อนเจ็บก็เจ็บอย่างนี้ท่านบอกว่าเป็นบาปในลักษณะที่ทำบาปลักษณะนอนนี่ความจริงผมแปลบาลีผมก็สงสัยนึกคิดว่าเขานอนทำบาปแต่ว่าเป็นการทำบาปอยู่ในลักษณะนอนแต่ก็พูดต่อไปบอกว่าคนที่ลงทำบาปแล้วก็ลงอเวจีมหานรกเป็นกรรมหนักมากอย่างคนที่ทำกับข้าวเป็นแม่ครัวแล้วก็ฆ่าสัตว์ทุกวันฆ่าปลาบ้างฆ่าสัตว์ซึ่งไม่โตนักท่านบอกว่ากรรมอย่างนี้บางทีจะเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่รุนแรงเพราะว่าเป็นการฆ่าสัตว์เล็กแต่ถ้าว่าถ้าทำเป็นอาจินตกรรมคือทำเป็นปกติทุกวันเมื่อทำกรรมเป็นอาจินตกรรมเป็นปกติทุกวันก็ต้องลงอเวจีมหานรกเหมือนกันอย่าฆ่าสัตว์น้อยและฆ่าสัตว์มากก็ตามแต่ถ้าว่าอารมณ์ใจของบุคคลผู้นั้นเขาคิดอยู่เสมอว่าเวลาเช้าที่ทำกับข้าวจะฆ่าสัตว์ประเภทไหนทำเป็นอาหารเวลาเย็นจะทำกับข้าวจะฆ่าสัตว์ประเภทไหนเป็นอาหารหรือว่าพ่อครัวแม่ครัวตามภัตตาคารก็ดำริจิตคิดอยู่เสมอว่าเราจะฆ่าสัตว์ประเภทไหนบ้างในวันพรุ่งนี้หรือในวันนี้ที่เราจะทำอาหารขายเขาเพื่อประโยชน์ในการทรงชีพจิตที่คิดอยู่อย่างนี้เป็นปกติเป็นที่ชื่อว่าเป็นอาจินตกรรมคำเป็นกรรมการกระทำที่ทำจนชินคือว่าจิตครุ่นคิดอยู่เสมอบาปประเภทนี้ก็ลงอเวจีมหานรกเหมือนกันท่านก็ชี้ชวนให้ชมตามคำอธิบายของท่านว่าสัตว์นรกที่ประเภทนี้ที่ทุบหัวปลาแล้วให้ตายแล้วก็ทำร้ายคือเอาเนื้อมาทำเป็นพัตตาหารถ้าลงนรกในเวจีมหานรกก็ถูกไฟเผาถูกหอกตรึงขยับกายไม่ได้แล้วก็มีค้อนใหญ่ทุบศีรษะจนกระทั่งแตกแยะลงไปเลือดไหลเมื่อศีรษะเหลวแล้วก็ประกอบเข้าเป็นรูปมาใหม่มันเป็นของมันเองโดยอัตโนมัติอย่างนี้เป็นปกติได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสแต่ไม่มีเวลาที่จะผ่อนคลายพอท่านพูดถึงตอนนี้ก็ตกใจเหมือนกันว่าบรรดาแม่ครัวทั้งหลายที่ติดในรสอาหารเรื่องบางท่านสัตว์ตายกินไม่ได้ต้องกินสัตว์เป็นจริงจะอร่อยเองจะต้องไปเสวยทุกขเวทนาในนี้เช่นเดียวกันขอยกตัวอย่างแต่เพียงสั้นๆเพื่อการชี้ชมของคณาจารย์ท่านมีอยู่มากยากที่จะพรรณนาให้จบได้ตอนนี้ก็เรามาดูกัน ว่าสำหรับคนที่ตกอเวจีมหานรกในสมัยที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่เอาเฉพาะที่กรรมหนักจริงๆหนักมากจนกระทั่งไม่ต้องรอความตายก็ตกนรกได้หมายความว่าเขาต้องตกนรกทั้งที่ร่างกายของเขายังไม่ตายมันเป็นกรรมหนักท่านพวกนี้ก็คือ 1. พระเทวทัต 2. พระโกกาลิกะขอโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเทวทัตพระโกกาลิกะนี่ตายแล้วจึงลงนรกพระเทวทัตที่ลงนรกก็เพราะว่า 1.มุ่งทำร้ายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอันดับแรกประกาศว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มักมากไปด้วยอาหารพระเทวทัตได้กราบทูลองค์สมเด็จพระพิชิตมารว่าขอบรรดาพระทั้งหลายจงอย่าฉันเนื้อสัตว์เพราะว่าพระที่ฉันเนื้อสัตว์เป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านทำบาปชาวบ้านอยากจะได้บุญมากก็เอาอาหารที่มีรสอร่อยมาถวายพระ ก็ต้องฆ่าสัตว์มาถวายพระขอให้พระฉันแต่เพียงผักอย่างเดียวคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรไม่ทรงอนุญาตทรงตรัสว่าพระต้องทำตนเป็นคนเลี้ยงง่ายเขามีอาหารเช่นใดเราก็กินอย่างนั้นไม่ใช่ไปกะไปเกณฑ์ให้ชาวบ้านมาทำเราไม่ได้บังคับให้ชาวบ้านว่าต้องทำอาหารมีรสเลิศโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฉันอาหารแม้แต่เป็นเดนที่ทรงตรัสกับพราหมณ์ว่าพราหมณ์เคยนำภัตตาหารไปองค์สมเด็จถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแบ่งคืออาหารที่ทำให้บริโภคแต่แบ่งครึ่งไปความจริงไม่ใช่เป็นเดนแต่พราหมณ์ก็หนักใจว่าเอาอาหารประเภทนี้มาถวายองค์สมเด็จพระจอมไตรยิ่งกราบทูลว่าอาหารประเภทนี้ที่ข้าพระพุทธเจ้ามาถวายไม่ใช่อาหารชั้นเลิศเสียแล้วเพราะอาหารมีจำกัดจึงต้องแบ่งมาถวายองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กล่าวว่าพราหมณ์จะว่าแต่อาหารที่แบ่งเลยแม้แต่อาหารที่เธอบริโภคแล้วแต่มันเหลืออยู่มาถวายเราก็รับแล้วก็มีอานิสงส์เหมือนกันอานิสงส์จะมีดีหรือไม่ดีมันขึ้นกับจิตใจคือ 1. วัตถุทานบริสุทธิ์ 2. ผู้ให้บริสุทธิ์ 3. ผู้รับบริสุทธิ์ย่อมมีอานิสงส์มากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยฉันภัตตาหารที่นางบุญทาสีทำปัญจีด้วยแป้งกับรำผสมกันแล้วห่อชายพกไปเมื่อเดินไปพบองค์สมเด็จพระพักตร์วันถวายพระองค์ก็ทรงรับแล้วก็ฉันในการที่พระเทวทัตขอพรคราวนั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันไม่ทรงอนุญาตพระเทวทัตก็ประกาศโฆษณานินทาพระพุทธเจ้านี่เป็นโทษอันหนึ่งที่พระเทวทัตทำและรายการที่สองพระเทวทัตปล่อยช้างนาราคีรีให้ไล่แทงพระพุทธเจ้าแต่พระนนท์เอานิ้วยันไว้ช้างก็ล้มลงรายการที่สามพระเทวทัตใช้ในขมังธนูไปยิงพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงเทศในขมังธนูทั้งหมดละพยศเป็นแล้วก็ขอบวชเป็นพระพระเทวทัตเจ็บใจจึงกลิ้งหินให้ทับองค์สมเด็จพระจอมไตรแต่ก็มีก้อนหินขึ้นมารับไว้ก้อนหินสะเก็ดก้อนเล็กๆกระเด็นไปถูกพระบาทขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถห่อพระโลหิตแล้วต่อมาพระเทวทัตคบคิดกับพระโกกาลิกะทำสงฆ์ให้แตกแยกกันไม่สามารถจะทำสังฆกรรมร่วมกันได้เป็นอันว่าโทษก็ว่าเทวทัตหนักมากก็เลยไม่ต้องรอตายเอาไว้หน้า แผ่นดินก็สูบเอาเทวทัตลงไปเวจีมหานรกโดยที่ยังไม่ทันจะตายนี่ท่านหนึ่งแล้วท่านที่สองก็คือท่านสุปปพุทธะคือพ่อของเทวทัตคนนี้ก็เป็นลุงของพระพุทธเจ้าเองเป็นพ่อของนางพิมพาเมื่อพระเทวทัตถูกธรณีสูบโกรธพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดจะกลั่นแกล้งวันหนึ่งเมื่อองค์ตอนเช้าเขาทั้งหลายเหล่านั้นในฐานะที่เป็นฐานฐานะที่เป็นพระราชารู้ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงเสด็จไปโปรดสัตว์คือบิณฑบาตสายนั้นเขาหวังจะกั้นทางองค์สมเด็จพระพักตร์วันจึงได้พาลูกน้องไปนั่งกินเหล้าขวางทางไม่ให้พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปบิณฑบาตได้เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นสุปปพุทธะทำอย่างนั้นก็ทรงเสด็จกลับในที่สุดวันที่7หลังจากวันนั้นสุปปพุทธะก็ถูกธรณีสูบลงเวจีมหานรกมาอีกท่านหนึ่งก็คือนันทมานพนันทมานพนี่เป็นญาติกับท่านอุบลวรรณาเถรีคือท่านอุบลวรรณาเถรีนี่เป็นพระอรหันต์ตามประวัติก็คือได้แก่กันหาซึ่งเคยเป็นลูกของพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระเวสสันดรแต่เมื่อองค์สมเด็จพระชินวรมาตรัสในชาตินี้มาเกิดไม่ทันจึงไปเกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีมีความสวยงามมากมีพระราชาบ้างเศรษฐีบ้างส่งทูตมาขอกันมากมายท่านพ่อจึงเข้ามาถามว่าเจ้าจะตกลงกับใครท่านอุบลวรรณาเถรีก็บอกกับท่านพ่อว่าต้องการจะบวชพ่อก็ดีใจจะได้หมดเรื่องท่านมีรูปร่างสวยมากบวชแล้วไม่ช้าก็สำเร็จอรหัตผลพร้อมไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณสำหรับนันทมานพนี้เป็นหลานของท่านพ่อติดพันนั้นท่านอุบลวรรณาเถรีมานานเวลานั้นเมื่อท่านบวชแล้วก็อยู่กระท่อมในป่าเวลาที่ท่านอุบลวรรณาเถรีไปบิณฑบาตเขาก็ไปแอบอยู่ใต้เตียงเมื่อท่านกลับมาจากบิณฑบาตกำลังเหนื่อยขึ้นนอนพักบนเตียงเขาก็ขึ้นไปข่มขืนทำชำเราพระอรหันต์ท่านก็บอกว่านันทมานพท่านจงอย่าเป็นผู้ชิบหายที่เลยเขาก็ไม่ยอมสามารถทำจนได้แต่เมื่อลงมาจากเตียงพอเท้าจดพื้นแผ่นดินก็ถูกธรณีสูบทันทีนี่เพราะถือท่านถือว่าเป็นกรรมหนักมากแล้วท่านที่สี่ก็ได้กับนันทยักษ์นี่พูดกันถึงว่าคนที่ตกนรกคือว่ายังไม่สิ้นลมปราณนันทยักษ์กระเหมตายักษ์เหาะบรรยากาศหลังจากเฝ้าพระพุทธเวสสุวรรณแล้วในขณะที่เหาะมาปรากฏว่าอากาสาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วคือพระสารีบุตรกำลังเข้านิโรธสมาบัติอยู่ปรากฏว่าอากาศช่องนั้นเป็นการปิดกั้นนันทยักษ์กระเหมตายักษ์ไม่สามารถจะข้ามไปได้ความจริงเหมตายักษ์นี่เป็นพระโสดาบันสำหรับนันทยักษ์เป็นยักษ์ที่มีความดุร้ายมองลงไปเห็นพระสารีบุตรกำลังนั่งเข้านิโรธสมาบัติแกก็เลยโกรธคิดว่าพระองค์นี้สมณะองค์นี้มาแกล้งเรานั่งขวางทางจะจัดการกับพระสารีบุตรเหมตายักษ์ก็ห้ามแต่ว่านันทยักษ์ไม่ยอมตามลงไปที่ภาคพื้นดินใช้กระบองตีพระสารีบุตรที่ศีรษะท่านกล่าวว่ากำลังของนันทยักษ์นั้นแต่หากว่าจะตีเขาพระสุเมนเขาพระสุเมนก็ยับแต่การตีพระสารีบุตรขณะที่เข้านิโรธสมาบัติแม้แต่เส้นผมก็ไม่ไหวเมื่อตีแล้วก็ปรากฏว่าพระสารีบุตรท่านก็ไม่รู้ตัวก็เข้านิโรธสมาบัติแต่ว่านันทยักษ์ถูกธรณีสูบลงอเวจีมหานรกทั้งที่ยังไม่ตายรายที่5ได้กับจินตมานวิกาย จินตมานิวิการนี่เป็นคนของบรรดาพวกเดรัจฉีทั้งหลายพวกเดรัจฉีทั้งหลายเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามีคนเลื่อมใสมากปรากฏว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนขาดลาภสการะเพราะคนมาสนับสนุนพระพุทธศาสนามากเมื่อคนมาสนับสนุนมากขาดลาภสการะก็เกิดความไม่พอใจในองค์สมเด็จพระจอมไตรหาทางทำอันตรายด้วยประการทั้งปวงจนกระทั่งส่งคนไปฆ่าพระโมคคัลลาโดยคิดว่าพระโมคคัลลานี่ชอบเที่ยวสวรรค์ชอบเที่ยวนรกและก็มาส่งข่าวแก่ชาวบ้านทั้งหลายชาวบ้านทั้งหลายมีความเลื่อมใสจึงพากันเข้ามานับถือพระพุทธศาสนามากเขาก็ขาดลาภไปจึงได้นัดหมายให้จินตมานวิกาซึ่งเป็นหญิงสาวเป็นบริษัทของเขาว่าจงทำทีเป็นสตรีที่มีครรภ์เอาไม้กันจันมากลึงเข้าอีกด้านหนึ่งแบนลั่นด้านหนึ่งนูนแล้วเชือกผูกทำเหมือนคนกำลังมีครรภ์แล้วก็เอาไม้มาทุบมือแล้วทุบเท้าให้เท้าหลังเท้าหลังมือบวมเหมือนคนมีครรภ์จริงๆยอดหญิงจินตมานิวิกาเธอได้รับรางวัลจากบรรดาผู้เดรัจฉีทั้งหลายมากต้องการให้กลั่นแกล้งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเธอก็ไม่คิดอะไรคิดอย่างเดียวว่าเราได้เงินก็เป็นพอเรื่องเงินนี่บรรดาท่านหลายสังหารคนชั่วมามากเพราะว่าคนชั่วต้องย่อยยับเพราะความโลภเป็นปัจจัยเพราะอะไรเพราะเงินมันบังตาไม่เห็นความดีเลยเห็นความชั่วคิดแต่อย่างเดียวว่าเราได้เงินก็แล้วกันเป็นอันว่าจินตมาวนิวิกาเมื่อได้รับรางวัลจากบรรดาท่านเดรัจฉีทั้งหลายผู้เป็นอาจารย์เขาจัดการให้ทำอย่างนั้นเธอก็ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจเพราะได้รางวัลมาก ในวันหนึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังแสดงพระธรรมเทศนาอยู่โฉมตรูจินตมานิวิกาเธอจึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้แล้วก็ชี้หน้ากล่าวว่าพระสมณท่านสมณะโคดมท่านจะมานั่งหน้านวลนั่งเทศอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเวลานี้ท้องไส้ของฉันก็โตขึ้นมาแล้วอีกไม่นานนักมันก็จะคลอดฟืนตองที่สำหรับจะอยู่ไฟก็ไม่มีที่สำหรับจะคลอดก็ยังไม่มีขอท่านนี้ได้โปรดเห็นกับลูกในท้องที่เรามีร่วมกันช่วยจัดการหาสถานที่คลอดหาฟืนสำหรับอยู่ไฟนี่พระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงสดับกระเพาะกระพงกำลังเทศอยู่แทนที่องค์สมเด็จพระบรมครูจะกล่าวคัดค้านสมเด็จพระพิจิตรมารจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภักขินีดูกรน้องหญิงเรื่องที่เธอพูดว่าตถาคตไปทำให้เธอท้องนั้นคนอื่นไม่มีใครเขารู้ด้วยมีเราสองคนเท่านั้นที่รู้ร่วมกันแม้แต่พูดสมัยนี้ก็น่ากลัวจะจมไม่ลงแต่ถ้าว่าพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนั้นพระอินทร์คือท้าวโกสีสกเทวราชองค์ปัจจุบันเห็นว่าจินตมานิวิกาการแกล้งองค์สมเด็จพระพักตร์วันเกินพอดีจึงได้แปลงเป็นหนูตัวเล็กคลานเข้าไปในผ้ากัดสายเชือกที่เขาผูกท่อนแก่นจันทร์กลึงไว้จนนูนคล้ายคนท้องขาดไม้ก็หล่นลงมาเป็นอันว่าบรรดาประชาชนทั้งหลายที่ฟังเทศองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบว่านางแกล้งพระพุทธเจ้าจึงพากันเอาก้อนดินบ้างท่อนไม้บ้างไล่ขว้างนาง มารก็พยายามวิ่งหนีแต่วิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวก็ปรากฏว่าธรณีสูบลงอเวจีมหานรกนี่เล่าสู่กันฟังมีเวลานิดหนึ่งนอกจากนั้นก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือที่เราฟังกันมาแล้วก็ได้แก่กปิละภิกขุคือว่าแล้วก็นี่เป็นพระนะพระด่าพระก็พยายามด่าพระที่เขามาตักเตือนแต่ความจริงการด่ากันนี่ท่านปรับแค่บัตรปาจิตีเท่านั้นในเวลาที่ท่านหลายฟังพระวินัยก็จะบอกว่าไอ้บัตรปาจิตีนี่มันเล็กน้อยนี่แสดงก็ตกแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นท่านมหากบินแต่ปลาที่กับชื่อว่ากบินนั้นไม่ใช่พระมหากบินด่าพระที่มาตักเตือนด้วยความหวังดีทั้งแม่และน้องสาวก็ช่วยกันด่าพระเป็นนั้นว่าทั้งสามท่านนี้เมื่อตายจากความเป็นคนก็ลงไปเสวยทุกขเวทนาในอเวจีมหานรกเป็นอันว่าเรื่องการลงอเวจีบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรทั้งหลายจงอย่าปรามาสในพระธรรมวินัยคิดว่าเป็นกรรมเล็กน้อยคืออบัติปาจิตตีที่เขาบอกกันว่าแสดงอบัติตกนี่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งแสดงอบัติก็ตกนรกอย่างกปิละภิกขุนิพิขุชื่อว่ากบินหรือว่าพี่แม่น้องสาวกับแม่ของพระกบินเป็นต้นเป็นอรบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผลแห่งการเสวยทุกขเวทนาในเวจีมหานรกเราจะพรรณนากันไปยังไงมันก็ไม่จบเพราะเรื่องราวมันมีมากสำหรับเรื่องราวของเวจีมหานรกนี้ก็จะเว้นไว้แต่เพียงเท่านี้คือนรกขุมใหญ่ต่อไปก็จะนำเรื่องราวในนรกบริวารมาพูดให้ท่านฟังตามพระบาลีสำหรับวันนี้การเวลาก็ยุติก็หมดเสร็จแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์จงมีแด่บรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเตรียมตัวเตรียมใจสมาทานกรรมฐานแล้วก็รับฟังคำแนะนำกรรมฐานแนวสุบสิบประการต่อไป